Папская рада Cor Unum опублікавала сёння спецыяльнае паведамленне ў сувязі з абвешчаным мінулую нядзелю папам Францішкам зборам фінансавых сродкаў для ахвяр канфлікту ва ўкраіне. У ім адзначаецца, што акцыя ў нядзелю 24 красавіка будзе праходзіць ва ўсіх каталіцкіх храмах Еўропы. Атрыманыя сродкі, што будуць уяўляць сабой значную суму грошай, будуць перададзены ў распараджэнне святога айца. Яны, як адзначаюць аўтары паведамлення, прынясуць карысць жыхарам пацярпелых раёнаў і ўнутраным мігрантам. Адказнасць за ацэнку і зацвярджэнне тэхнічнага рэгламенту кіравання фондамі будзе несці папская рада Cor Unum. Мясцовыя праекты, на фінансаванне якіх пойдуць сродкі, будзе разглядаць адмыслова створаная камісія. Да канца красавіка з місіяй ва ўкраіну адправіцца арцыбіскуп Джан-П'ера Дальтоза, сакратар вышэй узгаданай папскай рады. Місія рады Cor Unum – гэта клопат ад імя касцёла аб патрабуючых праз гуманітарныя ініцыятывы і каардынацыю каталіцкіх дабрачынных арганізацый.